Samantekt. Í þessum kafla hefur þú kynnst byggingari einingum efnisins, frumeindum og sameindum. Frumeindir getum við ímyndað okkur sem kúlulaga agnir sem geta verið misstórar og misþungar eftir því hvaða frumeindin þær tilheyra. Sameindir verða til með þeim hætti að tvær eða fleiri frumeindir tengjast saman. Frumefni eru gerð úr samskonar frumeindum en efnasambönd úr mismunandi frumeindum. Á fyrir hluta síðustu aldar varð mönnum ljóst að frumeindir eru samsettar úr kjarna með róteindum og nifteindum svo og rafeindum sem snúast kjarnan. Frumeind getur bætt við sig eða gefi frá sér rafeindir og kallast þá jón. Jónir eru hvarvetna í umhverfi okkar. Efni sem gert eru jónum kallast jónefni eða salt.